Náš doktor McGee k tomu připojuje ještě zvláštní zamyšlení a vzpomínku na to, jak jeden pastor ve Virginii před lety uveřejnil otevřený dopis adresovaný smyšlené postavě se jménem Jana Obyčejná. Dopis měl asi toto znění. Drahá Jano, rád bych ti tímto dopisem pomohl setřást ten pocit neužitečnosti, který tě trápí. Několikrát opakuješ, že nevidíš způsob, jak by si tě Kristus mohl použít. Vím, že církev nese část odpovědnosti za to, že se takhle cítíš. Myslím tím její současnou mentalitu a pojetí úspěšnosti. V našem církevním časopisu se píše o muži, který využívá svého vlivného postavení ke svědectví o Kristu. Na mládežnickém setkání vydává svědectví hvězda amerického fotbalového mužstva. A tak bych mohl pokračovat. Pak se kdekomu přirozeně vnucuje myšlenka, že když není hvězdou nebo nemá vysoké postavení v podnikatelském světě, tak je radno zavřít pusu. Nikdo se nezajímá o to, co Kristus udělal pro nás, ale pozornost se soustřeďuje na vnější věci, které dělají lidé. Zapomněli jsme na základní skutečnosti o křesťanském svědectví, ale je tu něco, čím tě chci povzbudit, milá Jano. Bůh si volí to, co svět nazývá bláznivým, aby tím zahanbil moudré. Vybírá to, co svět považuje za slabé, aby zahanbil silné, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Když si Pán Ježíš Kristus vybíral své učedníky, nebyli to olympijští přeborníci, ani umělci, ani římští senátoři. Vybral si lidi jednoduché, jako si ty. Několik rybářů, jednoho politického radikála a taky celníka, který byl v tehdejší společnosti nejvíc pohrdaný. Přesto tito mužové posléze obrátili svět vzhůru nohama. Přesněji řečeno, Kristus skrze ně obrátil svět vzhůru nohama. Jak se to stalo? Skrze jejich popularitu žádnou neměli. Svým postavením taky žádné neměli. Jejich silou byla moc Kristova skrze Ducha Svatého. Milá Jano, nezapomeň, že k tomu, aby byl svět obrácen vzhůru nohama, i dnes potřebuje Bůh ty obyčejné, kteří se oddají do jeho rukou. Žel, stále je pravdivý nápis na katedrále v německém Lübecku. Takto k nám mluví Kristus náš Pán. Nazýváte mne mistrem a neposloucháte mne, světlem a nevidíte mne, cestou a nejdete po ní, životem a nevyvolujete si jej, moudrým a nenásledujete mne, dobrým a nemilujete mne, bohatým a neprosíte mne, věčným a nehledáte mne, vznešeným a nesloužíte mi, milostivým a nevěříte mi, mocným a nectíte mne, spravedlivým a nebojíte se mne. Odsoudím-li vás, nebude to mojí vinou. Tolik citát z nápisu na katedrále v německém Lübecku. Toto je obraz církve v Laodiceji, přátelé. O ní mluvil také muž jménem Stanley High, jak nám ji cituje náš komentátor. Církev mi opomněla říci, že jsem hříšník, opomněla zabývat se mnou jako ztraceným jedincem, opomněla nabídnout mi spasení v Ježíši Kristu samotném, opomněla mi říci o strašlivých následcích hříchu a nevyhnutelnosti pekla a o skutečnosti, že jen Ježíš Kristus mě může zachránit. Myslím, že potřebujeme víc vědět o posledním soudu, víc o živém Bohu a také o živém ďáblu, víc o tom, jak dosáhnout nebe a vyhnout se peklu. Církev nesmí přinášet poselství o zušlechťování, ale má nést zvěst o znovuzrození. Možná bych se obešel bez takové církve, protože je nepříjemná, když hovoří o hříchu a o nutnosti pokání, ale takováto církev nikoho nenechá zahynout. Příteli, dá se říci, že žijeme v období Laodiceje. Církev v mnoha směrech selhává ve svém poslání, především snad ve vydávání svědectví o spasitelné milosti Boží. A tu nepomohou jen nějaké programy a velké akce, ale to, co potřebujeme nejvíce, je proměna srdce každého z nás. A to někdy mnoho stojí, mnoho odvahy, mnoho odříkání, pokud jde o vlastní pocity a dosavadní zkušenosti či zvyklosti. Pán Ježíš má však slovo i pro církev v takovém stavu, jak nám byla dosud popsána církev v Laodiceji. Radím ti, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý a roucho bílé, abys oblečen byl a neokazovala se hanba nahoty tvé a očí svých pomaž kolirium, abys viděl. Ekumenicky radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. Tím zlatem je, jak to dále komentuje náš kazatel, drahocenná krev Kristova. Když pak dále jde o bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu, mluví se zde o Kristově spravedlnosti. A mast k potření očí, abys prohlédl, mluví o Duchu Svatém, který jako jediný otevírá duchovní oči nevěřících i věřících také dnes. Laodicejská církev se mimo jiné musí dovědět, že je slepá. Tu je však důležité, že není nevyléčitelně slepá. Je nemocná a potřebuje se léčit. Ale lékaři z proslulé lékařské školy v tomto městě pro ni nemohou v jejím problému naprosto nic udělat. Léky, které na duchovní nemoci předepisují lidé a které se leckde užívají v celém civilizovaném světě, vůbec nezaberou na tenhle druh slepoty. Laodicejští si musí koupit lék od samotného stvořitele, od pána církve. A v 19. verši si čteme: Já, které školy miluji, kárám a trestci. Rozhorliš se tedy a čiň pokání. Slovo rozhorli se znamená buď horký, vysvětluje bývalý vedoucí sboru. Je to poslední sdělení Pána Ježíše církvi. Buď horlivý, zanícený, buď horký, rozhořce se pro svého Boha. Pán přikazuje církvi, aby změnila svůj stav vlažnosti. Čiň pokání. Tato církev potřebuje činit pokání mnohem víc než všechny ostatní. Poselství o pokání, jak jsme si už v předchozích zamyšleních ukázali, je slovem k současné církvi. Mohu vás ujistit, že se vůbec nebudete těšit oblibě, když budete hlásat pokání. ale zatím ještě není příliš pozdě obrátit se ke Kristu ani pro příslušníky této církve v Laodiceji. Pánovo slovo je zde sice tvrdé, ale obsahuje taky sdělení hlavního motivu, proč s tímto sborem jedná tak, jak s ním jedná. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Pánova výzva k naší proměně smýšlení tedy není nic jiného než výzva vycházející z milujícího srdce. Jsme si toho vědomi? Počítáme s tím, že Pán nás volá k proměně smýšlení, i když třeba už desítky let jsme se svým duchovním životem docela spokojeni, i když nás třeba druzí příležitostně i pochválí? Musím vám osobně vyznat, milí přátelé, že když jsem se vydal cestou učednictví, cestou oddaného následování Pána Ježíše, stále znovu se setkávám s novými věcmi, u nichž sám v sobě musím překonávat a lámat jakési bariéry, čili měnit smýšlení, což znamená činit pokání. Mnohdy jsou to bariéry jenom emocionální, v tom smyslu, že až dosud jsem si sám pro sebe nacházel dostatek výmluv, proč to či ono nemusím dělat. Mnohdy jsou to bariéry vůbec ve způsobu myšlení a přístupu k různým věcem. V životě s Pánem stále znovu vstupuji do sfér, které jsem neznal. On mě vede cestou, po níž jsem nikdy předtím nešel. Někdy je to docela nesnadné, ale věřím, že to je Pánovo vedení, abychom se vzdali sami sebe, abychom se vzdali uspávající dlouholeté spokojenosti se sebou a abychom se mu nově vydali k službám. On chce i dnes ve zbývajícím čase před svým příchodem konat své spásné dílo. A představte si, že to dílo chce konat právě skrze nás, skrze mě i skrze tebe, milí posluchači. Copak mu můžeme odporovat svou leností, neochotou změnit svůj přístup k různým věcem, neochotou dělat to, k čemu nám dává tak jasné pokyny? V 20. verši naší 3. kapitoly knihy Zjevení zaznívá výzva anebo volání Pána Ježíše, které, jak věříme, kromě adresného oslovení věřících v Laodiceji, platí v každé době pro každého člověka. Aj stojím ť u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Pán Ježíš je zde zobrazen, jak stojí u dveří srdce. Je to svým způsobem nádherný obraz, i když pokud zvážíme, že je adresován církvi, je tragický, je velmi smutný. Anglický malíř Holman Hunt se pokusil přenést tuto představu na plátno. Namaloval Krista, který stojí u dveří, pak pozval své umělecké přátele k posouzení. A jeden z nich mu řekl, Holmane, vždyť si zapomněl na velmi důležitou část těch dveří. Na kliku. Holman odpověděl, tyhle dveře znázorňují lidské srdce a klika těch dveří je pouze z vnitřní strany. Ano, dá se říci, že tento obraz Krista nacházíme ve zjevení pro období, kdy tu ještě je církev. Mistr a pán stojí u dveří, klepe a čeká. Nerozrazí ty dveře, u kterých stojí, bez ohledu na to, co někteří lidé říkají o záležitosti vyvolení. Ty osobně musíš dveře otevřít a nechat jej vstoupit. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Mluví se tu o obecenství a o nasycení, což v podstatě znázorňuje pilné, stále lepší poznávání Pána Ježíše a také otevírání svého srdce jemu. Z toho vyjádření je zjevná ta vzájemnost, která ovšem podle našich představ a našeho způsobu vyjadřování může znít třeba trochu cizorodě. Budu s ním večeřet a on se mnou. Následující verš představuje další posun ke konci třetí kapitoly Janova zjevení. Kdož svítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já svítězil jsem a sedím s otcem svým na trůnu jeho. Znovu vás upozorňuji na skutečnost, že když Pán Ježíš mluví o svém vztahu k otci, vždy to dělá jedinečným způsobem. Poutá doktor McGee naši pozornost. Říká můj otec. Četli jsme si sedím s otcem svým. Nebo později narazíme na text vstupuji k otci svému. Slovy a sedím s otcem svým na trůnu jeho nás Pán Ježíš připravuje na scénu, která bude bezprostředně následovat v dalších kapitolách. Slyš, co duch praví církvím. Tahle poslední slova ve třetí kapitole Janova zjevení jsou zvláštním vzkazem Pána Ježíše všem církvím. Abychom dobře slyšeli ten jeho hlas, jak jsme k tomu vyzýváni, potřebujeme Boží slovo studovat velice pilně a přitom svým způsobem také opatrně nebo spíš pokorně, abychom někdy nebyli chytřejší než Boží duch, ale abychom mu vždycky dovolili být naším učitelem a dotýkat se našeho srdce. Jen Boží duch nám může Boží slovo učinit skutečným, živým, abychom slyšeli právě to, co je určeno nám, právě to, co nás posilní, utvrdí ve víře, nebo také napraví a promění. Těmito význačnými slovy se uzavírá poselství sedmi zborům. Jsou to ty věci, které jsou, jak jsme si četli v úvodu. A jsou pro nás nesmírně důležité. Věnoval jsem sedmi církvím hodně času, neboť věřím, že mají souvislost s dobou, v níž žijeme a se zástupem těch, k nimž patříme, vysvětluje náš vůdce v těchto pořadech. Jsme-li příslušníky jeho církve, jsme také částí jeho těla a částí oné velké společnosti lidí, která vznikla o letnicích a prošla dějinami až do současnosti. Patříme tak mezi lidi, kteří uvěřili Pánu Ježíši jako svému spasiteli a stali se tak znovuzrozenými božími dětmi. Viděli jsme těchto 7 zborů ve vymezených časových údobích, většinou už naplněných. Věřím, že my žijeme v době posledních 2 církví, uzavírá celou pasáž náš vykladač. Jak už bylo řečeno, v současné organizované viditelné církvi je rozdvojení. Na jedné straně je tu církev reprezentovaná Laodiceou, směřující víc a víc k odpadlictví, a na druhé straně je tu i církev zakotvená v Božím slovu, reprezentovaná Filadelfií. Slova, která Duch Svatý přivolává církvím, jsou velmi závažná a příchod Pána Ježíše pro jeho vykoupené je velmi blízký. Probrali jsme poselství k jednotlivým sborům. Já osobně si tyto dopisy moc rád pročítám a podnikl jsem několik výletů do míst jejich bývalé působnosti v Malé Asii. Navštívil jsem rozvaliny míst všech 7 církví nejméně 2x, některé dokonce 4x, chlubí se náš cestovatel. Při probírání jednotlivých církví mohu mít to prostředí, nebo tedy aspoň ty dnešní ruiny, před očima a mohu si docela živě představit jejich místní situaci. Výroky Pána Ježíše zde můžeme vnímat s trojnásobnou pozorností. Za prvé se vyjadřoval k tehdejším místním poměrům, za druhé lze pozorovat všechno, čím církev v dějinách projde, neboť věřím, že se jedná o 7 reprezentativních církví, které postupně překrývají celé období pozemské existence církve. A za třetí je rovněž v každém z těchto dopisů zpráva pro naši současnou dobu, pro naše sbory, pro tebe a pro mne, milí příteli. Když si kratičce zhrneme výsledky studia těchto kapitol, čili 2. a 3. kapitoly zjevení a pohledu na jednotlivé uvedené sbory, musíme konstatovat, že i pro nás dnes platí varování adresované sboru v Efezu. Varování před nebezpečím, že opustíme první, či spíše tu nejlepší lásku. To znamená svůj hluboký osobní vztah lásky k Pánu Ježíši Kristu. Opravdovou zkouškou každého věřícího a zvláště těch, kteří se mu snaží sloužit, není jejich metoda, způsob práce či systém, ve kterém jsou zapojeni, ale zkouškou je naše láska k Pánu, naše odevzdanost jemu. Pánova otázka i dnes pro nás zní podobně jako kdysi pro Petra. Miluješ mne? Miluješ Pána Ježíše? Miluješ-li ho, tvůj vztah k němu je správný. Začínáš-li se však svým srdcem od jeho osoby vzdalovat, spěješ k vlažnosti. Provinění odpadlické církve spočívá především ve vlažnosti. Navenek se to nemusí jevit tak zlé a přece je to ten nejhorší stav, v němž se může kdokoliv octnout. Jeden významný kazatel ve státě New York řekl: 20 vlažných křesťanů uškodí Kristově věci víc než jeden hlučný ateista. Vlažná církev je pohanou pro Krista. Církvi ve Smyrně Pán Ježíš řekl, aby se nebála utrpení. Věřte, že téhle jedné věci se dnes v církvi hrozně moc bojíme. Nechce se nám platit cenu za službu Pánu Ježíši, a přece právě toto někdy bývá jeho cesta. Církvi v Pergamu Pán Ježíš řekl: jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova i některé, kteří zastávají učení Nikolajtů, což mám v nenávisti. Zjevení 2.14 a 15. I dnes církvi hrozí vážné nebezpečí ve falešném učení, které se rozmáhá. Tyatýrské církvi Pán Ježíš dokonce řekl: ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Zjevení 2.20. Pro mnohé je dnes velkým nebezpečím nová morálka. Někteří lidé si myslí, že mohou přijmout Krista a pak si žít dál, jak žili předtím. Příteli, s tím však před Pánem v jeho službě neobstojíš. Jsi-li skutečně Boží dítě. Nebezpečím pro církev v Sardách a pro církve dnes je duchovní strnulost, nebo mrtvota, či jak to mám říct česky. Vím o tvých skutcích, pravý Pán Ježíš, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Jak je na tom tvůj sbor, bratře, sestro, žije? Žiješ ty, nebo jsi mrtvý v mrtvém sboru? To je mnohde žel skutečný stav řady věřících lidí. Třeba, že se slovy drží historických dogmat své víry. Do očí bijící vadou současného protestantismu je právě ta mrtvolná ochablost. Církvi ve Filadelfii žádné vážné nebezpečí nehrozilo. Pán Ježíš tuto církev v ničem nekárá. A přece říká, přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Co měli? Pán Ježíš je chválil za to, že zachovali jeho slovo. I my o to musíme dbát. A konečně sedmé jmenované církvi v Laodiceji Pán Ježíš řekl, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Žel, že podobné vlažnosti je dnes tak mnoho. Ale Pán Ježíš i příslušníky této církve nakonec volá k proměně srdce, volá je k pokání a žádá, aby jej vpustili do svých životů. Jak se rozhodneme my dnes?